Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 16. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Takimet e reja në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në nivel të krye negociatorëve po vazhdojnë sot në Bruksel. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë është mbledhur sot një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Beogradi vazhdon të punojë për çnjohjen të Kosovës. Kosova ka plotësuar shumicën e kritereve për antarësim në Këshillin e Evropës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Rusia paralajmëron hakmarrjen ndaj Finlandës për shkak të vendimit për të kërkuar antarësim në NATO. Turqia kundërshton antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorëve po vazhdon në Bruksel, sikurse edhe më herët delegacionet e Kosovës dhe Serbisë zhvillojnë takime dypalëshe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak e më pas palët mund të kenë takime të përbashkëta. Delegacionin e Kosovës u thejë Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve brenda Bashkimit Evropian, diskutimet do të vazhdojnë për temat që janë diskutuar 3 javë më parë, duke përfshirë çështjen e gave të makinave. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë është duke vazhduar sot në Bruksel me takimet të krye negociatorve të dyja palëve. Si zakonisht, delegacionet e Kosovës dhe ato të Serbisë së pari kanë pasur takime bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas ishte planifikuar edhe një takim i përbashkët tre palësh. Sipas burimeve të Bashkimit Europian, diskutimet kanë vazhduar aty ku kishin mbetur pas takimit të fundit para rreth 3 javësh, pra me temat siç janë targat e veturave, çështja e të pagjeturve dhe çështja e energjisë. Për të gjitha këto çështje, sipas burimeve të BE-s, është shumë afër zgjidhja, por sipas të njëjtave burime tash duhet bërë hapin final. Palët herën e fundit kishin dështuar që në takim në Bruksel të arrin pajtim për një zgjidhje afatgjate për çështjen e targave, edhe pse në atë kohë skadonte mandati prej 6 muajsh për grupet punuese që të arrin një marrëveshje të tillë. Por, më vonë, burimet e Bashkimit Evropian, duke shprehur keqardhje për faktin se nuk ishte arritur marrëveshje, kishin sqaruar se përkundër këtij dështimi, derisa të mos ketë një marrëveshje për zgjidhje të përhershme, regjimi i letrave ngjitëse në targa do të vazhdojë të jetë në fuqi. Këto burime kishin sqaruar se mandati prej 6 muajsh ka qenë mandat për grupet punuese që të prodhojnë propozime, e jo do e mos edhe për një zgjidhje finale, megjithëse një zgjidhje e tillë do të ishte e dëshirueshme. Tash me këtë çështje po merren krye negociatorët. Sipas burimeve diplomatike, pala serbe në një takim që sot ka zgjatur më shumë se 3 orë me të dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, kishte ngritur edhe çështjen e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, diçka që Kosova ka refuzuar që të diskutohet në dialog. Po ashtu Serbia ka ngritur edhe çështjen e aplikacionit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, duke e cilësuar këtë si akt të njëanshëm dhe ilegal. BE-ja dhe Bashkia Ndërkombëtare kanë përsëritur se presin nga Kosova dhe nga Serbia që të përmbahen nga çfarëdo veprimi i njëanshëm i cili do të mund të rrezikonte sigurinë në teren dhe do të komplikonte edhe më shumë përparimin në dialog, dialog i cili nuk është duke dhënë rezultatet e dëshiruara. Përfaqësuesi i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, i përballur me mungesë të suksesit në këtë proces, po tenton që të arrihet ndonjë marrëveshje së shpejti në mënyrë që të hapet rruga edhe për një takim të nivelit të lartë, pra mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këta në kuadër të dialogut në Bruksel nuk janë takuar prej verës së vitit të kaluar, ndërsa para disa ditësh kishin një takim në formën e një darke jo formale në Berlin të Gjermanisë. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte thënë më parë se nuk do t'i ftojë liderët në takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, derisa të mos ketë sinjale të qarta se në takimet e tilla do të arrihet edhe ndonjë përparim konkret. Pra marrveshjet eventuale që do të mund të arrihen për ndonjë nga temat që po diskutohen, do të hapin rrugë për një takim në nivel të lartë që bëja synon të zhvilloj para fundit të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org
Kosova ka plotësuar shumicën e kritereve për antarësim në Këshillin e Evropës tonë përfaqësues nga shoqëria civile. Kriteret e kërkuara nga Këshilli për antarësim sipas tyre janë të garantuara me kushtetutë. Kosova më 12 maj ka aplikuar për antarësim në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg. Nadia Ahmeti njofton në vazhdim.
Republika Kosovës që nga viti 2015 ka plotësuar kriteret për të antarësuar në Këshillin e Evropës, thotë drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj, përderisa ish avokati i popullit Hilmi Ashari konsideron se vendi mund të përballet me sfida gjatë rrugëtimit të antarësimit. Kosova të ejten ka aplikuar për antarësim në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg. Antarët e Këshillit të Evropës duhet të pranojnë parimet e sundimit të ligjit dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë personat brenda jurisdiksionit të atij shteti. Në këtë drejtim, Miftara i tha se kushtetuta e Kosovës përcakton se ndarja e pushteteve është e qartë dhe ka garancione të larta sa i përket respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut.
Qëllimi i Këshillit të Evropës është të ndihmojë shtetet me kushtetutë, me ligjet garantojnë ndarjen e pushteteve, respektimin e drejtave dhe lirive të njeriut.
Pushtetet shtetërore në Republikën e Kosovës janë pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe ajgjyqësor. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ. Qeveria ushtron pushtetin ekzekutiv në pajtim me kushtetutën dhe ligjet, ndërsa pushteti gjyqësor është unik i pavarur dhe ushtrohet nga gjykatat. Po ashtu në bazë të kushtetutës, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme, të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës. Por avokati popullit Hilmi Ashari tha se probleme ekzistojnë në sistemin e drejtësisë, sidomos në zvarritjen e procedurave gjyqësore. Autoritetet kompetente duhet të bëjnë reformat e duhura në mënyrë që kur të vjen momenti për antarësim në KE të jenë të përgatitur, pasi sipas tij ka kohë në dispozicion për të minimizuar problemet aktuale. Megjithatë, Jashari konsideron se kjo nuk do paraqitet problem për antarësim në Këshillin e Evropës.
Unë mendoj që nuk mund të ketë një algoritëm matematikor që le të person të lësh nivelin, mirëpo kemi probleme të dukshme. Ju e dini fort mirë për shkakun në nivelin e sistemit gjyqësor, sa është në vendin e futbollit.
Jashara i thotë se me vetë faktin se një numër i madh i konventave ndërkombëtare, ku hyjnë edhe konventat e Këshillit të Evropës, që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e njerëzit janë të zbatuara në Kosovë, tregojnë se Kosova mund të antarësohet në këtë mekanizëm.
Nëse Kosova po ka bazë dhëtimin qysh pas përfundimit lutë, sepse konventin evropiane, konventin kronikë për mbrojtje pakicës dhe konventin kundër torturës që ka fund sistemin e vetë juridik qysh pas përfundimit lutë, edhe ka zbatuar të mënyrë vullnetare.
Edhe pse Kosova nuk është shtet antar i KE-s sipas Institutit GAP, Kosova zbaton disa nga konventat e Këshillit të Evropës, si Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, kornizën e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare, Kartën Evropiane të gjuhëve rajonale dhe minoritare. Këto konventa aplikojnë direkt në Kosovë pa asnjë ndërhyrje ligjore nga legjislacioni vendor. Gjithashtu shumë ligjet e Kuvendit të Kosovës dhe rregulloret e misionit të organizatës atëse Kombeve të Bashkuara UNMIK i referon konventave specifike të Këshillit të Evropës. Në anën tjetër, nga ndarësimi eventual i Kosovës në Këshillin e Evropës, Ehat Miftara i thotë se më së shumti përfitojnë qytetarët e Kosovës. Qytetarët do mund të drejtojnë gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut për të adresuar kërkesat në rast të shkeljeve të drejtave të tyre nga organet administrative apo gjyqësore në vend.
Sidoqoftë, Këshilli i Evropës është një mekanizëm që përfshin edhe shumë fusha të tjera që kanë të bëjnë me forcimin e shtetit ligjor, ku hyjnë padyshim një numër i madh institucioneve që kanë të bëjnë me monitorimin e agjencive apo institucioneve në Kosovë.
Këshilli i Evropës u ndihmon vendeve anëtare që të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin, si dhe të kryejnë reformat e duhura gjyqësore. Këshilli i Evropës ka konfirmuar se kanë pranuar aplikimin e Kosovës për antarësim. Tashme aplikacionin e shqyrton Komiteti Ministrave dhe pas shqyrtimit të gjendjes në Kosovë, fjalën përfundimtare e jep Asambleja Parlamentare, e cila përbëtën nga përfaqësuesit kombëtar të shteteve anëtare. Pranimi bëhet me votat e 2/3 së shumicës. Këshilli i Evropës ka 46 vende si anëtare të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Serbisë është mbledhur sot në Beograd një ditë pasi Kosova aplikoi për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Takimi është thirrur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Këshilli i Sigurisë Kombëtare u bën përfaqësuesit më të lartë të sektorit mbrojtjes dhe sigurisë në Serbi dhe kryesohet nga kreu i shtetit. Në takim është diskutuar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Qeveria e Serbisë do të vazhdojnë të punojnë për tërheqjen e njohjes së Kosovës, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Nikola Selaković. Me holësi të tjera dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Qeveria e Serbisë do të vazhdojnë të punojnë për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, tha ministri i Punëve të Jashtme Nikola Selaković. Ai u drejtua publikut pas një seance të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të kryesuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić, e thirrur pasi që Kosova me 12 maj aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Si ministri i Punëve të Jashtme sot ia dorëzova presidentit Vučić notat diplomatike të katër vendeve që tërhoqën njohjen e Kosovës, dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare autorizoi Vučićin që ta informojë opinionin e gjerë se për cilat shtete bëhet fjalë, sapo të gjykojë ç'është e nevojshme, deklaroi Selaković. Ai nuk bëri të ditur se për cilat shtete bëhet fjalë. Me këtë veprim, duam t'ju japim një shans shteteve anëtare të Këshillit të Evropës që të mos iniciojnë procedurën e pranimit të tashquajturës Kosovë në Këshillin e Evropës, deklaroi ai. Takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare i Serbisë është mbajtur të premten në Beograd, një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Këshilli i Sigurisë u bën përfaqësuesit më të lartë të sektorit të mbrojtjes dhe të sigurisë në Serbi dhe kryesohet nga kreu i shtetit. Autoritetet e Kosovës konfirmuan të enten se kanë aplikuar zyrtarisht për antarësim në këtë organizatë, e cila merret me të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë. Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla tha pas dorëzimit të aplikacionit për antarësim se Prishtina zyrtare po hap një kapitull të ri. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se antarësimi në Këshillin e Evropës është mundësi për Kosovën që të përparojë edhe më shumë në fushën e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ministri i Jashtëm serb Nikola Selaković tha të premten se shërbimet serbe të sigurisë kanë marrë informacione se të paktën dy vende të mëdha aktualisht po punojnë për të ofruar mbështetje serioze logjistike Kosovës në fushatën e tyre për njohje të reja, por edhe në parandalimin e fushatës së tërheqjes së njohjeve. Ai nuk e përmendi se cilat janë këto shtete. Kosova, që shpalli pavarësi në vitin 2008, ende nuk është antarësuar në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare. Përveç që nuk është antare Bashkimit Evropian, Kosova nuk është as antare Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale Interpol, si dhe organizatat e tjera. Serbia gjatë gjithë kohës ka bërë fushatë aktive për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe për bllokimin e antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare. Aleate kryesore Serbisë në këto përpjekje është Rusia. Rusia është përjashtuar nga Këshilli i Evropës me 16 mars të këtij viti për shkak të agresionit që ka filluar në Ukrainë me 24 shkurt. Pa Rusinë, 2/3 të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës e njohin pavarësinë e Kosovës. Marr parasysh se vendimet merren me shumicën e votave të shteteve anëtare, mundësia e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës është reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronik nga Shkupi. Analiza që ka realizuar Instituti për Politika Ekonomike, Finance Think, ka nxjerrë në pasë ekonomia informale, e njohur si ekonomia nga buxheti i shtetit brenda vitit 2020, ka gëlltitur më shumë se 2.5 miliardë euro, përkatësisht 23.2% të bruto prodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se me rëndësi të veçantë për një luftë efikase ndaj ekonomisë gri është që krahas regulatives ligjore të punohet në ndërgjegjësimin e shtetarëve për pasojat që sjell ekonomia informale. Përderisa afaristët thonë se është e nevojshme që të realizohen kontrole sistematike ndaj subjekteve ekonomike dhe të cilat nuk punojnë sipas regulativave ligjore. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të analizave që ka realizuar Instituti për Politika Ekonomike, ekonomia jo formale, e njohur si ekonomia gri, në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2020 ka gëlltitur mbi 2.5 miliarde euro. Mjet e këto që në vend se të përfundojnë në buxhetin e shtetit, kanë përfunduar në xhepat e personave privat. Në bazë të këtyre analizave, ekonomia jo formale në Maqedoninë e Veriut përfshin 23.2% të bruto prodhimit vendor. Nga Instituti për Politika Ekonomike gjithashtu theksojnë se megjithse është për të vlerësuar trendi uljes e ekonomisë jo formale për 8.4% nga viti 2006, kur ekonomia jo formale ka përbërë 31.6% të bruto prodhimit vendor, akoma mbetet shumë punë për të përmbushur standardet e vendeve evropiane. Borjan Serbinovski nga Instituti për Politike Ekonomike, gjatë prezantimit të këtij raporti, kanë numëruar më shumë faktorë që kontribojnë në nivelin e lartë të përqindjes e ekonomisë jo formale, krahasuar me vendet e zhvilluara të Evropës.
Përqindjet se korrupsia, visokata korrupsia, politika nestabilnost.
Arsyet kanë të bëjnë me korrupsionin e nivele të larta, mungesën e stabilitetit politik dhe, si faktor të tretë, do të kisha potencuar mënyrën se si shteti i shpenzon paratë e qytetarëve, thot Serbinovski. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se me rëndësi të veçantë, krahas rregullativës ligjore është dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për pasojat që sjell ekonomia jo formale. Alaudin Zekiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, ish zyrtar i lartë i Drejtorisë të Hyrave Publike, për Radio Evropa e Lirë thotë se fronti vetëm dhe më efektiv mbeten qytetarët.
Në këtë rast, kurisht bisedohet domethënë si një problem ose një çimik fenomen i vjetër, që në kontinuitet duhet të ofrojmë zgjidhje të reja, domethënë si domethënë të kemi domethënë një qasje gjithë përfshirëse, mirëpo jo selektive në këtë rast të kontrollave, domethënë qofshin tatimore, qofshin monetare dhe qofshin të kapitalit. Kryesisht duhet potencuar se ekonomia informale domethënë ndikon dukshme në brutoprodhimin shoqëror edhe në brutoprodhimin domethënë GDP per capita domethënë ekonominë nacionale të vend. Mirëpo në asnjë mënyrë nuk përfshihen në statistiket e tyre. Dhe në momentin domethënë në ekonomitë nacionale që janë domethënë të vendeve në zhvillim dhe në vendet që janë në tranzicion domethënë të ekonomisë nacionale, to në këtë rast domethënë ekonomia gri ose në këtë rast domethënë ekonomia informale domethënë zë vend të dukshëm dhe zakonisht domethënë kemi masa jo të mjaftueshme, jo adekuate për të luftuar një gjithë të tillë domethënë për të rikthyer në një ombrell kontrolli që i paraqit kërkon dhe më domethënë ekonomia formale.
Nga ana tjetër, afaristët thonë se është e nevojshme që të realizohen kontrole sistematike ndaj atyre subjekteve ekonomike të cilat nuk punojnë sipas rregullativës ligjore, për shkak se në të kundërtën do të vihet në pikpyetje ekzistimi i subjekteve serioze, për shkak të luftës me konkurrencën jo lojale dhe vështirësitë mëdha për të mbijetuar në treg.
Kjo pri shfaqet më tepër në këto kohë krizash, andaj qeveria duhet të ketë parasysh dhe duhet të ketë kujdes se kjo krizë ka goditur të gjithë pa përjashtim dhe sidomos vogla, kompanit e vogla dhe të mesme, pikërisht ato kompani mund të shfaqen këto dukuri të ekonomisë informale, qoftë një ekonomi informale e plot apo parciale në disa segmente të veprimtarisë së tyre.
Thot për Radio Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Rusia ka paralajmëruar se do të marrë masa ndaj Finlandës për shkak të mundësisë që ajo të antarësohet në NATO. Ministria e Jashtme ruse ka thënë përmes një deklarate se vendimi i Finlandës përbën ndryshim radikal në politikën e jashtme të shtetit. Megjithatë, Moska nuk ka specifikuar se çfarë plane ka. Finlanda do të bëjë të ditur vendimin zyrtar për NATO të dielën, pasi kjo çështje të diskutohet në parlament dhe nga disa figurat e larta shtetërore. Hot City Ciel, Krenare Cubolli.
Rusia ka thënë se do të detyrohet të të marrë hapa hakmarrës për shkak të vendimit të shtetit fuqinë Finlandës për të kërkuar antarësim në NATO. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme ruse është thënë se ky vendim do të dëmtojë seriozisht marrëdhëniet bilaterale, ashtu sikurse sigurinë dhe stabilitetin në veri të Evropës. Vendimi i Finlandës aty është përshkruar si ndryshim radikal në politikën e jashtme të shtetit. Rusia do të detyrohet të marrë hapa hakmarrës si në aspektin teknik ushtarak, por edhe të natyrave tjera, në mënyrë që të neutralizojë kërcënimet për siguri kombëtare që dalin nga ky vendim, është thënë në deklaratë. Megjithatë, Moska nuk ka specifikuar se çfarë plane ka. Zëvendës përfaqësuesi i Rusisë në Kombet e Bashkuara Dimitri Polvanski ka thënë se Suedia dhe Finlanda do të mund bëhen shënjestra të mundshme për Rusinë, nëse bëhen anëtare të NATO-s, ka raportuar Agjencia Ruse e Lajmeve RIA. Presidenti i Finlandës Sauli Niinistö dhe kryeministra e këtij shteti Sanna Marin kanë bërë thirrje që Finlanda të aplikojë për antarësim pa vonesa. Edhe publiku në Finlandë ka mbështetur këtë vendim, sidomos prej nisjes së pushtimit rus në Ukrainë më 24 shkurt. Finlanda ka një kufi prej 1300 kilometrash me Rusinë. Deri më tani ka qenë jashtë NATO-s për të shmangur antagonizmin e fqinjit të saj lindor. Finlanda do të bëjë të ditur vendimin zyrtar të dielën pasi kjo çështje të diskutohet në parlament dhe nga disa figura të larta shtetërore. Suedia ka thënë po ashtu se do të marrë vendim të ngjashëm në ditët në vijim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se pret që procesi i antarësimit të Suedisë dhe Finlandës të ndodhë shpejt. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin këto dy shtete nëse aplikojnë. Presidenti finlandez ka thënë se Moska është shkaktare vendimit për antarësim. Përfshirja në NATO nuk do të jetë kundër askujt. Ju e keni shkaktuar këtë. Mshiheni veten në pasqyrë, ka thënë ai para gazetarëve duke iu drejtuar palës ruse. Një anketë e realizuar javën e kaluar ka treguar se 76% e finlandezëve e përkrajnë antarësimin e vendit të tyre në NATO, ndërsa 12% janë kundër. Finlanda dhe Ish-Bashkimi Sovjetik kanë qenë në anë të ndryshme gjatë luftës së dytë botërore. Finlanda ka humbur 10% të territorit në marrëveshjen finale për paqe dhe nuk ka qenë përfshirë në luftën e ftohtë. Antarësimi i Finlandës në NATO nuk kupton që kufiri i Rusisë me aliancën veri atlantike do të rritet më shumë se dy fish. Suedia ndërkaq nuk ka kufi me Rusinë.
I dërguari i Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut thotë se Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë. Ai shtoi se edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve. Mimoza Sadiku për transmetim ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e luftës dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar për krimet që pretendohet se janë kryer nga forcat e saj në Ukrainë. U zotua një zyrtar i Bashkimit Evropian, teksa Ukraina dhe komuniteti ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për të mbledhur të dhëna për hetime penale. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Eamon Gilmore, përfaqësues i posaçëm i BE-s për të drejtat e njeriut, po ashtu sugjeroi se një ditë edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve, por jo siç kishte ndodhur në rastin e presidentit serb Slobodan Milošević pas shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Miloševiqi kur nuk e kishte menduar se do të përballej me gjykime apo me tribunalin e Hagës kur ai kreu krimet të luftës tha Gilmore. Njerëzit që janë përgjegjës do të përballen me drejtësi për krimet pavarësisht se sa kohë mund të duhet për këtë, shtoi ai. Hetuesit ukrainas dhe ndërkombëtar po intervistojnë dëshmitar, po dokumentojnë krime, po mbledhin dëshmi për krimet e supozuara ruse në mënyrë që të mund t'i përdorin në ndjekjet penale në të ardhmen. Pas tërheqjes së trupave ruse muajin e kaluar nga zonat në veri të Kievit, zyrtarët po hetojnë se civilët janë ekzekutuar nga trupat ruse, por po ashtu po mbledhin të dhëna për raste të dyshuara të dhunimeve. Human Rights Watch është në mesin e disa organizatave që në mars akuzoi trupat ruse për krime të shumta që duket se janë krime lufte në qytetin e Buchës në veri të Kievit, para se trupat ruse të tërhiqeshin nga kjo zonë dhe Kremlini të fokusonte ofenzivën e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Bombardimi i spitalive është krim lufte, bombardimi i shkollave është krim lufte, bombardimi i qerdheve të fëmijëve është krim lufte, shënjestrimi civilëve, këto janë krimet të luftës, tha Gilmore. Aktualisht po kryen hetime veç mas hetimet nga gjykata ndërkombëtare penale dhe do të ketë përgjegjësi për atë që ka ndodhur këto ditë në Ukrainë, për atë që po ndodh që prej 24 shkurtit, shtoi ai. Pavarësisht urgjencës për të mbledhur dëshmi në Ukrainë, hetuesit përballen me betejë për të mbajtur përgjegjës para ndonjë gjykate ndërkombëtare, komandantët rusë ose liderët politik. Rusia nuk është antare as e gjykatës ndërkombëtare penale e as antare e Bashkimit Evropian. Ajo u dëbua nga Këshilli Evropës disa ditë pasi nisi pushtimi i Ukrainës. Para kësaj, Moska regulisht kishte injoruar vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe madje kishte miratuar amendamente kushtetuese që drejt për drejt binin dash me vendimet e kësaj gjykate. Rusia ka fuqinë vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që nënkupton se do të bllokojë çdo përpjekje të udhëhequr nga OKB-ja për këtë çështje. Katër ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, kryeprokurori i gjykatës në Hagë njoftoi se ka hapur një hetim për krime lufte në Ukrainë, që heton krimet që nga viti 2014, kur nisi lufta në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, dhe trupat e rregullta ruse morën pjesë në të paktën dy betejë të mëdha atje. Sipas rregullave të gjykatës ndërkombëtare penale, Ukraina, e cila është antare kësaj gjykate, mund t'i kërkoj asaj që të ushtroj juridiksionin e saj mbi hetimet për krimet të mundshme lufte. Megjithatë, Gilmore argumentoi se koha nuk është pengesë për nisjen e rasteve penale dhe shtoi se teknologjitë moderne, siç janë imazhet satelitore, e bëjnë më të lehtë mbledhjen e dëshmive. Në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë, Milošević u bë burshtetasi i parë që ishte ende në detyrë që u ndoq penalisht për krimet e luftës të kryera në Ish Jugosllavi. I pyetur për raportimet se trupat ukrainase mund të kenë kryer krimet e luftës, Gilmore sugjeroi se dhe ata do të hetuan, por ai minimizoi këto raportime. Rusia është agresore në Ukrainë, mos harrojmë kur këtë. Ukraina nuk e ka pushtuar Rusinë, Rusia e ka pushtuar Ukrainën. Prandaj, mendoj se ne duhet ta marrim këtë parasysh dhe të shmangim grackën e alternativave apo narrativeve paralel që po krijohen, tha Gilmore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia janë shtete sovrane të cilat kanë të drejtë të zgjedhin vetë prioritetet e tyre për politikë të jashtme, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një përgjigje me shkrim për Zërin Amerikës në gjuhën serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë këtë deklaratë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova, duke bërë kërkesë për antarësim në Këshillin e Evropës, ka shkelur marrëveshjen e Washingtonit. Në shtator të vitit 2020, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, njohur si marrëveshje e Washingtonit. Në këtë marrëveshje, Kosova është pajtuar për një moratorium një vjeçar mbi përpjekjet e saj për të antarësuar në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia ka rënë dakord për një moratorium po ashtu një vjeçar mbi fushatën e saj kundër njohjeve të Kosovës si shtet. Në bazë të marrëveshjes së Washingtonit, moratoriumi tashmë ka skaduar, por Departamenti Amerikan i Shtetit ka inkurajuar më herët Kosovën dhe Serbinë që t'i vazhdojnë ato për të mundësuar përparim në marrëdhëniet mes dy vendeve. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka thënë se bloku evropian do të ndajë 500 milion euro shtesë si ndihmë ushtarake për Ukrainën. Duke folur para gazetarëve në nisjet e takimit të ministrave të 7 vendeve më të industrializuara G7, Borrell ka thënë se mbështetja ushtarake do të përfshijë tankë dhe artileri. Sipas tij, ndihma e BE-s për Ukrainën, duke përfshirë edhe këtë të fundit, shkon në rreth 2 miliard euro. Një shtysë re për mbështetje ushtarake do të ketë më shumë presion ndaj Serbisë përmes sanksioneve ekonomike dhe vazhdimit të izolimit ndërkombëtar dhe luftim të keqinformimit, ka thënë ai. Ai ka thënë po ashtu se beson që mund të arrihet marrëveshje për vënien e embargos në naftën ruse. Jam i sigurt se do të kemi marrëveshje. Neve na duhet ajo dhe do ta kemi atë. Ne duhet të heqim dorë nga varësia prej naftës ruse, ka thënë ai. Antarësimi i Suedis në NATO do të kishte efekte stabilizuese nga i cili do të përfitonin të gjitha shtetet të detit Baltik, ka thënë ministrja e jashtme suedeze Anna Linden sot pasi Finlanda fqin ka treguar përkushtim për t'u bashkuar aleancës. Antarësimi i Suedis në NATO do të forconte portën ndaj konflikteve ushtarake dhe do të kishte efekt të parandalimit të konflikteve në veri të Evropës, ka thënë Linden para gazetarëve teksa ka prezantuar një vlerësim parlamentar për çështën çështjet e sigurisë. Pushtimi rus në Ukrainë ka shtyrë Suedin dhe Finlandën të rivlerësojnë qëndrimet e tyre si shtete neutrale prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë të ditur sot se vendi i tij nuk e përkra antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. Ai tha se Turqia mund ta përdor statusin e saj si antare aleancës ushtarake perëndimore për të vënë veto kundër pranimit të dy vendeve. Ne po ndjekim me kujdes zhvillimet në lidhje me Suedinë dhe Finlandën, por nuk jemi të një opinioni të favorshëm, u tha Erdogan gazetarve. Udhëheqësi turk e shpjegoi kundërshtimin e tij duke përmendur mbështetjen e supozuar të Suedisë dhe vendeve të tjera skandinave për militantët kurd dhe të tjerë që Turqia i konsideron si terrorist. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.